Menim e shkurti në një vitim e parë, kisha dhe bota u tronditën pas tërheqjes së Benediktit 16 nga shërbimi Pjetrin. Ai që fillimisht u prit me habi e turbullim të madh në ditën e mëpasme, u kuptua se ishte një akt larg pamësurtie, i mundur vetëm për një njeri e një pap me mprehtësi të jashtëzakonshme shpirtërore.
Fratës karisimi, non solo un proprio teis canonizzazione.
Vëllezër të dashur, ju kam thirrur në këtë konsistor jo vetëm për të rishën të rimet.
Latinisht janë zgjuar vdekur për botën prej qindra vjetësh e pak e përdorur edhe në jetën e përditshme të besimtarve katolik. Për këtë arsye, një nga njoftimet më kumbuese të historisë universale luhatet për disa minuta në një flusk heshtje të padeshifrueshme. Ato fjalë përvujtura, shqiptuar me qetësi, përvijuar nga një lloj tensioni që flet për decizionin ma një momenti pro-eklezje vite komunikem, ju komunikoj një vendim me rëndësi të madhe për jetën e kishës. Mbetën pesull në tokën e askujt për disa sekonda të stërgjatura në pritjet që ndokush t'i bëjt vetat. Sa po kishte kaluar ora 11:30, kush pati fatin t'i dëgjonte natë 11 shkurt të vitit 2013, kardinaj të rrath Benediktit 16 në sallën e konqistorit dhe gazetar që ndiqnin imazhet e audion, jetoj për pak qaste enigmën e atyre që në breg të oqeanit shohin pa fuqishëm tërheqin e ujt për shumë e shumë kilometra. Pastaj tsunamin.
Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata.
Pasi shurtova shumë herë ndërgjegjen time para Zotit, jam tashmë i sigurt se forcat e mia për shkak të moshës së shtyr nuk janë më të mjaftueshme për të ushtruar si duhet shërbimin tim Petrin. Më së vetëdijshëm për rëndësinë e këtij akti, në liri të plot deklaroj se heq dorë nga shërbimi i peshëve të Romës pas ardhësisë së Pietrit, që më është besuar nga kardinajt.
Oqeani, që vërsulet sërisht për të kapur jo vetëm bregun, por edhe çdo gjë përpara në tokën e thatë, e lë botën të mrekulluar. Mediat, sidomos interneti, përflaken. Papa dha dorëheqjen, interpretimi i parë që përpiqet të shpjegojë të pashpjegueshmen me një gjuhë marrë nga bota të tjera, sepse askush në tokë nuk i ka mjetet për të njoftuar arsyeshëm ç'po ndodhte. Informacioni i parë është emotiv, po ashtu edhe reagimi i njerëzve. Askujt nuk i besohet e ndonkush fillon të vërë në diskutim siguritë patundshme, derisa e ngjeshur e shtypur për 48 orë rresht, lava e zjarrt shpërthen mërkurën me 13 shkurt në audiencën e përgjithshme në sallën e palit 6. Papa shpjegon se shërbimi Pjetrin në atë qast historik kërkon të një impenjim që nuk ja lejonin më forcat. Qëndrim që do të mbaj edhe më vonë ndërsa kisha hynte në kohën e kreshmeve, duke sqaruar edhe njëherë për ata që përpiqeshin të lexonin në zemrën e papës se impenjimi i tij më tejshëm do të ishte tërheqja, lutja, fshehja nga sytë e botës. Nuk e braktis kryqin, nënvizoi Benedikti 16 që premtonte ta ndiqte Krishtin në një formë tjetër me lutje.
E kush nuk e kujton atë muaj shqetësimesh, ndërsa përgatitej ethshëm konklavi për zgjedhjen e papës së ri, ndërsa i vjetri bëhej gati të largohej me helikopter nga Shën Pietri për në Castel Gandolfo, rezidenca verore e papëve. Muaji më i shkurtër i kalendarit u jetua sikur të ishte pambarimisht i gjatë, në mos tjetër për orët e stërngarkuara të gazetarëve që ndiqnin ngjarjet. Atë 28 shkurt, ditën e largimit të Benediktit 16 nga Vatikani, në Rom ishin të pranishëm 3650 gazetarë nga 61 vende, përfaqësues të 968 mediave në 24 gjuhë të ndryshme. Televizionet transmetuan nga mëngjesi në darkë, duke filluar me sallën Klementina gjatë përshëndetjes me kardinajt, deri në fluturimin me helikopter, ndërsa dielli përëndonte, e në fjalët e fundit nga balkoni mbi sheshin e Castel Gandolfos, mbushur me mira vetë, natën e mirë, tha Papa Ratzinger, duke u tërhequr pas kanatave të dritares. Kur akrepat e orës ran 8 e mbrëmjes, porta e rezidencës papnore u mbyll nga dalë. Rojet zvicerane u larguan, nuk kishin më papë për të ruajtur.
Por Benedikti 16 mbeti. Mbeti edhe Jehona përshëndetjes, natën e mirë. E një regjizori padukshëm vetëm 13 ditë më vonë, thirrin Vatikan një pap, nga fundi i botës që e filloi papnin me të njëjtin stil, atë të familiaritetit më absolut e më qermatosës.
Fratelli e sorelle, buonasera.